habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnima ee qaybta afka soomaaliga v o e da oo idinkaga imaaneyso washington
waafiidnimo jimcaha julaayna ee kow tahay sanadka 2016 idaacaddeenna aad naga dhagaysanaysaan muujadaha 7919 mitrban iyo boga v o a somali com waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo baaq cusub u jeediyey ururka al-shabaab oo ku aadan munaasabadda xorriyadda dalka.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan al-shabaab oo weerar ka geysta gudaha dalka Kenya.
Waxmeed oo binto aan aragnay waa lix qof oo mid oo iskari oo KBR ku jir marka waxay dhaawac waa 7 qof midaal wargaduud aa lageeyey saddexdii ugu daran ambulans lagu qaaday sagaal madeera baa lageeyey.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan warar soo kordhay oo sheegaya in ciidamada ka tirsan Amazon ay bilaabaan inay Soomaaliya ka baxaan sanadka dambe.
dowladda Soomaaliyeed iyo dalalka kharashaadka ka bixiya Amazon iyo AU bay ka dhaxaysaa iyo UN shirba la isugu iman doonaa siyaasadeed oo guddoomin doona wixii la soo diyaarsay qaabka looga baxayo iyo sida looga baxayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhammaantoodba kaga bogan doontaan barnaamijkeennan caawa, balse marka hore wararkii dunida.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale nabad u jeediyey maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya. khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey munaasabadda xuska maalinta xorriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo ayuu madaxweynuhu ugu baaqay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay ka waantoobaan ficilada algagixisnimo. waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan naftii halignimada, inay ka waantoobaan inay dilaan naf aan waxba galabsan, inay waalidkood iyo walaalahood ay ka joojiyaan algagixgelinta, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliya khudbad uu la diyaariyey oo loo diray warbaahinta. madaxweynaha ayaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ku tilmaamay kuwa ay qoraxdu ka sii dhacayso, ummadda Soomaaliyeedna uma hakanayso weerarada aan loo meeldayin ee naflacaaliga ah, ayuu yidhi. waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay guuldarrooyin culus gaarsiiyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, islamarkaana ay sii wadi doonaan inta goobaha yar ee weli gacantooda ku harsan ay iyo khatartooduba lasoo afjarayo. hadalka madaxweynaha ayaa imaanayo iyada oo kooxda Al-Shabaab ay dhowaan weeraro halis ah ka geysatay magaalada Muqdisho oo uu ugu dambeeyey weerarkii 25-kii bishii Juun ee 2016 ay ku qaadeen hoteelka Naasa Hablood ee magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay, 11 kalena way ku dhaawacmeen markii maleeshiyada Al-Shabaab ay maanta xabado ku fureen 2 baabuur oo rakaab oo maraya meel u dhexeysa xuduudda Kenya ee la wadaagta Soomaaliya. booliiska goobta tagay ayaa arkay 6 qof oo toogasho lagu dilay, waxaana sidaasi yiri madaxa booliiska ee Kenya Joseph Bonnet, oo intaasi ku daray in ugaarsiga argagixisada ay sii wadayaan. dadka dhinta ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin 5 qof oo rayida iyo qof booliis ahaa. ugu yaraan 11 kale oo qof oo rayid ahaa ayaa lagu dhaawacay weerarkan oo ka dhacay goob lagu magacaabo Corner oo iyadu ku taala inta u dhexeysa degmada Ceelwaaq iyo deegaanka Warguduud. ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. weerar noocan oo kale ayaa horey waxay uga dhaceen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana fuliyay kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya sida warkaasi lagu sheegay. weerarkan ayaa imaanaya maalin un kadib markii dowladda Mareykanka ay uga digtay muwaadiniinteeda inay ku safraan goobaha ku teedsan xuduudda Kenya ee la leedahay Soomaaliya, oo Mareykanku uu sheegay in Al-Shabaab ay weerar ka geystaan had iyo goor.
xeerilaaliyaha guud ee Mareykanka Loretta Lynch ayaa sheegtay inay aqbalayso talooyinka ay soo jeediyaan waaye aragga wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ee baaraya eedeemo la xiriiro emailada Hillary Clinton xilligii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka. saraakiisha FBI da ayaa la filayaa inay soo gabagabeeyaan baaritaanadooda la xiriira emailadan. Xeleerayaasha xagga sharciga ayaa qaba inaysan filayn in dambi lagu soo oogi doono Marwa Clinton oo iyadu ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynenimada dalka Mareykanka. Saraakiisha cadaaladda Mareykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay aqbalayso xeer ilaaliyuhu go'aan kasta oo ay FBI du ka soo saarto baaritaankooda. Lynch waxa ay awood u leedahay inay wax ka bedesho go'aanka FBI da, mana ahan wax cusub in khilaaf noocan oo kale ah uu soo kala dhexgalo wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda FBI da. Balse haddii ay dhacdo in ay Lynch wax ka bedesho go'aamada FBI da, ayaa waxa ay dhalin doontaa dhaliilo ismaandhaaf abuuro. Maxaa yeelay waxaa shaki weyn dhaliyay kulankii dhexmaray horraantii toddobaadkan xeerilaaliyaha madaxweynenima xeerilaaliyaha iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Billy Clinton oo ah sayga Marwa Hillary Clinton.
Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaan ballaashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee bishii May ka dhacday dalkaasi. Go'aanka madaxda sare ayaa daba socday dacwad uu soo gudbiyay xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo musharaxiisi xisbigaasi Norm Peart Hoover uu cod aad u yar looga badiyay. Xisbiga midigta fog ayaa ku eedeeyay ama ku doodaya iyagoo in natiijadii soo baxday ee guusha siisay musharaxii xisbiga Green Party ay ahayd mid khalad ah oo lagu saleeyay qaladaadkii dhacay intii codbixintu ay socotay. Maxkamadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday in dib u celin lagu sameyn doono doorashada oo lagu wado in ay mar labaad qabsoonto bisha September amaba midda kale ee October 4 nagu soo haysa.
Wanaagsan dhegaystayaal, waa 1 July. Soomaalida ku nool guud ahaan caalamka ayaa xuska maalinta xorriyadda u dabaaldegaysa. Haddaba dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, ayaa Soomaalida ugu badan ee ku nool yihiin waxaa sanadkan markii ugu horreysay loo xusayaa munaasabadan si ka duwan sidii hore. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Munaasabadda lagu xusayay 16 guuradii ka soo wareegtay markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ay Soomaaliya midowday ayaa xalay Iisaake lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa hambalyo ku aaday munaasabadda u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo xusay inuu rajaynayo mar kale sidii Soomaaliya ay dib isugu soo laaban lahayd.
Maalintii ay xornimada qaadatay gobolka Waqooyi uu qaatay 26kii Juun 5 kaliya ayay ahayd inay sugaan oo ay sugi kari lahaayeen si ay ula midoobaan walaalahood. ay ka turjumayseen waa garan kartaa riyadaas maxay ahay shan Soomaaliyeed oo saaran taasay waa riyo ajeeb oo wax ayna marka maanta ayna heli karin laakiin maalinta jirtay siyaasadda dawladuna waxay ilaa 6kii laga soo bilaabay waxay ahayd sidee u raadinaa shanta waxa marka maanta aan ka faa'iideysan karin dalki uu burburay dib baan dib dulisba loo wada uu kala daatay sidee isugu keeni karaa waxaan xasuustaa kobeysagaashankii xabar baan joogay qolaa markii bilowgabo socotayno qolaa waxa soo qaatay kaartidkii bay markii midba gees buu ku dhagay 4 gees baa lagu dhagay mise maxay sameeynaa annoo kala gooyay 4 baa loo kala gooyay sidii baa ku kala qaatay sidii baa u maqan tahay Soomaali kaartidkii la kala gooyay ayaa sidii Soomaalo kala maqan tahay isku kood isku tolkeen ee maanta la doonayo seen isugu tuli karin nidaam cusub baan qaadanay nidaamka cusub oo nidaam federaal ah inna soo unko oo laga soo dhiso hoosta waa mid muhiim ah marka taa weeyteenu rabnaa inaynu fahmo maaha inaynu ka hadlayno in ahli jiraan aynu ka hadalno burbur laakiin aan ka hadalno dhismihii.
Maxamed Cumar Carte oo aad ugu dheeraaday xurriyadda iyo sida lagu helay ee israaxay gobolada Waqooyi Koonfur ayaa dhanka kale xusay inay ka go'an tahay wadajirka Soomaaliya isagoo carabka ku dhuftay kala qoqobnaanta maanta jirta oo sababta xitaa isaga oo ka soo jeeda gobolada Waqooyi inuusan tagi karin gurigiisa oo ku yaala magaalada Hargeysa.
Waxaan u taaganahay waa midnimo kuma taagno haddaanu midnimo u taagannahay sidii annaka aabayaasheen ay u sameeyeen u hureen naftoodii ay u keenaan midnimadii ee rabta annaku u taaganna anugu gurigayga Hargeysa ma tagi karo waxaan ka rabaa inaan qiimaha ay nagu leedahay inaad fahantaan dadnimo anigu hargeysa oo guriga ku yaala ma tagi karin sababtu waa maxaan u tagi karin waayo inaan isweydiino weyn qiimaha ku qiyaasaysana taasa la ka rabaa waxa weeye inaad ogaataan inta loo hurayo inaad fahantaan ayaa la doonayaa taasaanu diyaar u nahay oo doonaynaa inaan idinkula shaqayno idinkula midowno wax idinkula wada yeelano laakiin tiina idinkana sidii oo kale laydinka doonaya haddaa ma inaad saas u adkaysaan midnimada taa way tagtoonay yacni caawa si aanan horo ugu idinla hadal bar idinla hadal sababtuna waxa weeyaan inaad fahantaan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ku saabsan taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xurriyadda soomaaliya halkaasi ka jeediyay ayaa sheegay in qof kasta oo soomaaliyeed uu xil ka saaran yahay ilaalinta midnimada soomaaliya isla markaana dalka horumarkiisa uu uga shaqeyn lahaa
aabayaasheennii soo bilaabay halganka xurriyadda iyo dhaliyay xurriyadda iyo dowladnimada iyo meeshii ay soo gaarsiiyeen intaba aad iyo aad ayaa looga taariikheeyey hase yeeshee dhibaata dhacday haddana waa la isu sheegay waxaan haatan ku jirnaana waa dhibaatadii iyo soo kabashadii yacnii dalku waxaa xaqiiqaha burburka ma aanu dhaceen dowladduna ma dunteen 30 sano markii aan xor ahayn kadib haddii aanay wax naga khaldami lahayn waxbaa naga khaldamay wixii naga khaldamay waqti dheeray nagu qaadatay inaan saxno haddaan ku taagannahay waddadeedii ay ku saxmaysay maanta iyo waayahan hadda aan joognaa waxaan ku taagannahay waddadii wax lagu saxayay.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ku socoto waddada ay mar kale dib ugu midoobi lahayd iyadoo raalli la saga yahay, inkastoo uu tilmaamay in shaqo adag ay u baahan tahay in loo galo safarkaasi si looga gudbo colaadihii waddanka reegaadiyay muddada 22 sano.
Halka qodobka rabo inaan hoosta ka xariiqo dadkeena ay fahmaan wuxuu yahay war dhismaan ku jirnaa waxbaan dhisaynaa dowladnimadii aan dhisaynaa dowladnimaduna tiirarka ay ku dhisantay ku taagantaha waa fara badan yihiin 1, 2, 3 iyo maaha tiirarkaasi hal subax ma wada taagmi karaan maalinba midbaa soo taagmaya maalin midbaa midda lagusii daraya kor loo sii qaadaya maalin midbaa la xoojinaya dadka soomaaliyeed marka waxaa looga baahanya waxay yihiin dulqaadkaasaa looga baahanya
waxaana goobta xaflada ee xarunta dowladda hoose lagu xardhay calanka baluuga ee 5 xidig geeska kaga sawiran iyadoo halka ee xaflada ka socotayna soo camiray dumar ku soo labistay dharka midabada calanka Soomaaliya ee baluuga iyo cadaanka sidoo kalena daafaha halka ay munaasabadda ka socotay iyo magaalada oo dhanna uu calanka Soomaaliyeed ka babanayay fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa munaasabadda ku soo bandhigay heeso kala duwan oo isugu jiray wadani iyo kuwa guubaaba ah iyadoo ammaanka guud ee Muqdisho si weyn loo adkeeyay waxaana ugu dambeyn markii la gaaray 12-kii habeenimo ee saqda dhexe ee xalay la saaray calanka Soomaaliya iyadoo madaxda dalkana ay goobjoog ka ahaayeen marka calanka la taagayay Seena Babukar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga Seena Babukar Maxamed ayaa dhageystayaal dhageysteen meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah maanta waxaa looga dabaaldegay 16 guuradii ka soo wareegtay maalinkii xurriyadda ay qaateen gobollada Waqooyi gobollada Koonfureed ee Soomaaliya iyo Israaci kuwa Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya munaasabadaasina waxaa laga xusay sanad guuradaasi meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah wariyahayaga Muqdisho ayaa taasi ahayd dhinaca kale sidii aad horeba u maqashay Soomaalida ku nool gudahan caalamka ayaa xusto maalintan xurriyadda weyn u dabaaldegaysa hadaba dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota oo ka mid ah gobolada Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa si taasi la mid ah munaasabadaasi iyaduna looga xusay sanadkan markii ugu horeysay munaasabadii hore loo qaban jiray ka duwan ayaa lagu maamusay munaasabadan warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Xuseen Barraade
magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa sanadkan isku raacday in si rasmi ah loo xuso maalinta qaranimada Soomaaliya ee 2 Luulyo iyadoo caawa biriishka ugu weyn magaaladaasi laga shidi doono nalal iyo laydad muujinaya midabada calanka Soomaaliya ee buluuga iyo cadaanka ah sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee dowladda hoose ee magaalada Minneapolis.
Sanadkii 2014 markii la doortay ayaan waxaan qaraar keenay oo in la aqoonsado maalinta 2 Luulyo oo maamus gaara loo sameeyo taasoo aan u aqoonsanin inay tahay maalinta shacabka Mareykanka oo Soomaaliyeed ama Somali American Day. marka intaas sanadkii 2014 ilaa hadda waa loo dabaaldegayay dabaaldegyadii oo kooda luulyo ee sanadkani si fiican bay u dhici doonaan waa la socotaa. Maanta waa maalin ramadaan, dadku waa soo miyihiin. Marka markii ramadaan laga baxo 9 July ayaa waxaa la sameyn doonaa xafladdii weyneyd oo ay hay-adda ka joog ay abaabulaan oo la dhaho hay-ad kooda luulyo. Laakiin maanta caawa markii la gaaro habeenkii waxaa la iftiimi doonaa calanka qaadanaya midabka calanka Soomaaliya buluug iyo cadaanka ayaa waxaa lagu iftiimi doonaa buundada xilbolaha wax magaalada Minneapolis oo 35W Bridge waana markii ugu horreysay.
Sidoo kale waxaa toddobaadka soo socda isla magaaladaasi ay marti gelinaysaa toddobaad loogu magacdaray toddobaadkii Soomaaliya, waxaana arrintaasi qabanqaabinaya dhallinyarada ururka ka joog ee ka dhisan gobolkaas. Faahfaahinta arrintan waxaa ka waramaya Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan guddiga qabanqaabada.
Programka ugu horeeya dhici doona waxa waaye kooda luul ee xafladda loo dhigi doono oo ilaa 25,000 oo qof kasoo qeybgali doonto oo lagu dhigaayo magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota. 3 jidood oo jidka ugu dheer oo Minneapolis kamid a alxiraya Somali Museumka ay imaaneyso waxaa dhigaya qeyb kamid dii dhaqankii iyo aqal Soomaali iyo mudulkii la keenaya. Waxaa la keenayaa xoolihii arigii iyo waxaas la keenayaa. Waxaa kaloo la keenayaa kambaniyaal badan oo Soomaalida aan ka qaybgalin oo Coca-Cola iyo McDonald's ay kamid yihiin kuwa waaweynka ay imaanaya. Mall America ay imaaneyso waxay keenaysaa dhalinyaro badan oo jalaatay waxaas u keenayaan. Taas waa maalinta waxa ugu horeya aan sameyneyno. Maalinta labaad waxaa la sameyn doonaa insha allah program la dhaho xasuuso. Waxa waaye taas programkaas waxa waaye in la xasuusto Soomaaliya sidii xorriyadda ku yeelatay ilaa maanta wixii wanaagsana Soomaalida meel walba ay joogaan ama diaspora haday joogaan ama waddanka haday joogaan shaqooyinka wanaagsan ay soo sameeyeen. Mar walba waxaa laga hadlaa wixii dhibaato ee Soomaaliya soo marta, laakiin anaga waxaa rabnaa inaan muujino waxa wanaagsan. Programka saddexaad aan sameyn doona waxa waaye tartan oo la dhaho Minnesota Cup oo cayaarta kubadda cagta waxaa isku baxaya wadamo badan oo gobolka Minnesota oo waxaa noo matalaya hal tiim oo Soomaaliya in waxaa la tartamaan tiimum kale oo ajnabiya oo kamid yihiin Sacuudiga, Isbaanishka iyo West Africanka ay kamid yihiin insha allah.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee barnaamijkaasi qabanqaabinaysa ayaa tilmaamaya in ujeedadoodu ay tahay in dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah ee Maraykanka ku koray ama ku dhashay ay xasuusiyaan dhaqankooda, islamarkaana wax laga bedelo sawirka aan wanaagsaneyn ee qaar ka mida warbaahintu ay u soo bandhigto mashaakilka ka jira Soomaaliya iyo kan mararka qaar ay la kulmaan dhallinyarada Soomaali Maraykanka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdimaalik Xasan.
Haddii ay TV-ga marabba ay tusiyaan waddankeena inuu fiin yahay, annaga waa inaan muujinaa dhaqankeena inuu wanaagsan yahay. Soo waxaa ku faanayna waxa waa dadkeena wanaagsan oo dhalinyaradeena Soomaaliya oo maanta u dagaalamayo inay hore waddankii wax u taraan iyo kuwa halkan joogana inay waddankooda wax u taraan, waxbarashada ku dadaalaan. Taasna inaan muujino dhaqankeenana in lagu faano inaan noqono dad oo suugaanti iyo gabagii waxba ku faana oo dhaqankooda ku faana maaha. Anaga waxaa ka imaana dadka ugu sareeya dunyada aa kamid ahayn, weligeena waan ahayn, waa aaminsannahayn inaan nahnay. So taasna waxaa rabnaa inay dhalinyarada waddankan ku dhashay ama soo socda inay ka warqabaan inay waddan ku dhasheen, inay dhaqan layihiin, inay diinna layihiin insha allah.
Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalida ugu badan ee Maraykanku degan yihiin, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ayaa hore ugu guuleystay inay qaar ka mida jidadka xaafadaha ay Soomaalidu u badan yihiin ugu magacdaraan magacyo Soomaali ah iyo kuwo ka soo jeeda Bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis.
Waxaa jirto maxay wadooyin oo sanadkii la soo dhaafay oo aan magacyada ka bedelnay. Waddo waxaa la dhahaa Soomaali, waddana waxaan u bixinay Oromo, waddana waxaa u bixinay kale Avenir. Saddexdaas wadooyin oo magacyada ka bedelay waxaa rabnay ee dhaqankeena iyo gaar ahaan shacabka East Africanka oo areadeena ku badan oo aada ugu badan inaan maaragtay kor u qaadno oo aan la wadaagno dee shacabka kale oo qomiyadaha kale oo degan gobolkeena, ayagoo way leeyihiin magacyadooda iyo maalmahooda. Anaguna waxaa rabnay inaan xusno magacyadeena iyo maalmaheena si ilmaheena ugu dareemaan inay dalkan wax ku leeyihiin. Maantana markaad martid xaafadda sida Riverside oo Soomaalidu ku badan yihiin, waxaad arkaysaa Somali Street tabeloyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Oromo Street tabeloyinka ku dhegan, waxaad arkaysaa Taleh Avenue tabeladeeda. Marka ilmaheena iyo dadkeena ayaa waxay u tahay wax weyn, taasaan ugu talagalnay. Waxaa kaloo jirta kooda luulyo oo sanad kastaan loo xusi doono insha allah, qaraar oo sharciyeysan oo meel maray golaha deegaanka oo dhan oo 13 gudoomiye degmooyinka ay ansixiyeen duqo magaalada ay fahayday
sanad guurada 16-aad ee qaranimada Soomaaliya ayaa sanadkan ku soo beegmaysa iyada oo dalku uu isu diyaarinayo in dhawaan ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimada.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay soo diyaariyay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada faaqidaada toddobaadka waxaa inoo haya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. dowladda uganda oo ciidamadeeda ay yihiin kuwa ugu badan howlgalka nabad ilaalinta ee midowda afrika ee amisom ee soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegtay inay ka fiirsanayso in ciidamadeeda ay sii joogaan soomaaliyeyn kale. toddobaadkii lasoo dhaafayna taliyaha ciidamada uganda jeneraal katumba wamala ayaa ka sheegay magaalada kambala in ciidamada uganda ay soomaaliya ka bixi doonaan sanadka 2017. haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya iyo saaxiibada taageera haddii ay dhacdo in qaar ka mid a ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ay soomaaliya ka baxaan? ciidamada soomaaliya se dib si deg dega ma loogu dhisi karaa? barnaamij gaara oo aan arrimahaasi ku jexjeexayno ayaan barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadkan ku eegaynaa. uganda ma aha oo keliya waddanka ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka soomaaliya, laakiin waa dalkii ugu horreeyey ee ciidamadiisa u soo dira soomaaliya si uu hormuud uga noqdo howlgalkan bishii maaj sanadkii 2007 si loo taageero dowladdii kubeelgaarka ahayd ee uu caalamka aqoonsanaa ee soomaaliya oo xilligaa weerar culus ay ku hayeen maleeshiyaadkii qaar ka mida ururadii islaamiga ahaa ee hubaysnaa ee soomaaliya. dalalka burundi, jibuuti, ethiopiya iyo kenya ayaa iyana tan iyo markaa ku biiray howlgalka amisom oo gaarsiiyey tirada ciidamada amisom soomaaliya ka jooga 22,000 askari. 6,200 askartaasi ka mida waxay ka socdaan dalka uganda oo keliya. taliyaha ciidamada uganda ayaa toddobaadkii hore sheegay in ciidamada dalkiisa ay ka baxayaan soomaaliya bilowga bisha deseembar ee sanadka 2017, isagoo intaa raaciyey in go'aankaasi uu yahay mid ay uganda qaadatay lana ogeysiiyey dhammaan dhinacyada ay quseyso. mar ay warbaahinta uganda weydiisay sababta ayuu jeneraal katumba wamala ka gaabsaday, waxaana uu ku jawaabay oo keliya, waxaa la joogaa wakhtigii ciidamadeennu ay soo gurya noqon lahaayeen. bishii lasoo dhaafayna afhayeenka ciidamada uganda horeyna u soo noqday afhayeenka ciidamada amisom badi akunda ayaa sheegay in dowladdiisu ay eegayso qorshe ay kula baxayso ciidamadeeda soomaaliya jooga marka la gaaro sanadka 2017 bisha deseembar. haddaba dowladda soomaaliya maxay kala socotaa qorshaha uganda? waxaan su-aashaasi weydiiyey taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyagaas maxamed aadan axmed.
dee dalku ikhtiyaar buu leeyahay ciidankiisa inuu la baxo, lama oran karo iyay la bixi, laakiinse taladoodu waa mid shirarkiina waana la fadhiyeen. wax gaara oo ay meesha ka sheegeen inay ciidamadooda si gaara iyagu la baxayaana ma jirin, shulkuna guud ahaan buu socday. marka anigu arrinkaa isagaa hadday iyaga ay kasoo yeedhay iyaga utaala anigu jawaab kama lihin.
qaar ka mida dadka ka faallooda arrimaha geeska afrika ayaa u sababaynaya qorshaha bixitaanka uganda khilaaf muddo dheer soo jiitamayey oo u dhexeeya ciidamada amisom ee dalalka kala duwan ka socda. professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska afrika.
warar badan waxay baahinayaan ama ilowaraadii waxay baahinayaan in amisom dhexdooda khilaaf ka taagan yahay kadib markitoodii ay diiday inay sanadkan hogaanka ay qabato, ayadoo runtii yacni ku shardisay xubnaha kale ee amisom sida kenya iyo uganda iyo burundi iyo jabuuti inay ciidamada geyso magaalada Muqdisho ay geyso, taasay ka biyodiideen xubnaha kale ee ku jira Amison. Taa markay dhacday, marka Itoobiya waxay ka gaabsatay, markii hoggaanka ay qabatay ka gaabsatay, kadibna waxa hoggaanka la wareegay Jabuuti ee la wareegay.
Haddaba muxuu khilaafkan uu sheegay Professor Cabdisamed uu salka ku hayaa?
In Amison aysan lahayn yani wax loo yaqaan wada shaqeyn xagga militariga ah ama xagga sirdoonka ah. Taana waxaan ka dhisan kartaa sababkii aan soo dhaafay sanadka weerarada ay geysanayaan ururadan mintidiinta Islaamiyiinta Shabaab oo ay weerar ku qaadeen muxuu ahaa Leego oo ciidamada burin degnaayeen oo weerar ku qaadeen September bisha aan soo dhaafnay ciidamadan jamaalada fadhiya Uganda iyo sanadkan bisha January weerar ku qaadeen yani magaalada la yidhaahdo Cilcadde oo xuduudka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa ciidamada Kenya degnaayeen iyo weerarkii ugu dambeeyay imanka ay ku qaadeen magaalada Halgan. Taa marka waxay muujinaysaa in Amison haba yaraatay wada shaqeyn xagga military uusan ka dhexaynin, waxay muujinaysaa in xataa yani sirdoonka maarta iyo informationka aysan isu gudbinaynin. Marka taa waxay keentay marka ay dhaxdeen Krabs oo ka dhexgalo, marka Museveni marka uu go'aansaday ciidankiisu inuu meesha kala baxa, markuu arkay in micnaha yani haba yaraatay yani wax mustaqbal oo micnaha meesha ka baxa aynan jirin, sagaal sano muddo aad u fara badan oo Amison meesha ay degnayd oo runta waddanka lagu nabadayn karayo oo waddanka micnaha ciidan lagu dhisi karayo oo waddanka micnaha wax badan lagu qaban karayo. Laakiin hadda waxaad muuqataa khilaafka soo dhex galay in xataa Itoobiyaanka aysan raalli haba yaraatay ayna ka ahayn in micnaha yani runtii yani wararka qaar aan helin ay shay muujinayaan in Itoobiya jeceshay inay aragto Uganda iyo Kenya iyo Burundi oo meesha ka baxa. Timaka ay u abuurtay jawi micnaha cakiran oo aad iyo aad u cakiran oo runtii la oran karo jawi aad buu cakiran yahay oo marka yani mantaan Islaamiyiinta Arsaab markay dib u qabsadaan meelaha ay ka baxaan micnaha Amison ay ka baxaan dib u qabsadaan, marka Itoobiya marka ay hesho qiin micnaha dib amarka Soomaaliya ay ugu duusho oo micnaha iyadoo marka yani runtii marka asbaab ugu dhigaysa in nimankan Islaamiyiintu ay qabsadeen meelaha Amison ay ka baxeen, yani ammaanka Itoobiyana iyo wax muhiim u yahay. Marka Itoobiya marka si security marka inay ilaaliso oo marka yani nimankan Islaamiyiinta dib u qabsadeen meelaha ay ka baxeen ay marka dib qodobka loogu duuro.
Fikirka ka duwan waxa qaba heykalkeena diid oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Runtii colaado horta Uganda waxaa la wada qirsan yahay maadaama ka gaartay inay tahay dowladdii Afrikaana ee ambareelada mise dalada ciidamada Amison ee yimaada markii uu horeysay Soomaaliya sanadkii 2007-dii. Xilligaas dalku ku jiray jahawareer xoogan, kadib markii ciidamadu soo galeen Soomaaliya waxaa suurtagal noqotay markii uu horeysay in dib loo furo wadooyin badan oo xiraa noloshuna ay ku soo laabato mid caadi ah, taasoo sahashay runtii in dayactirka dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaale ay furfurmaan oo horumar laga gaaro. Marka runtii waxaa la soo gaaray waqtigii ay ciidamadeeda ay wadanka ka bixi lahaayeen oo waxa la sugayay wax surprise runtii maaha, sababtoo ah Soomaaliya waa inay ciidamadeeda dhisataa dunida kalena ay ku taageeraan siday ciidamadeeda u qalabeyn lahaayeen.
Waa gartay. Marka dad qaar baa qaba in xiriirkii ka dhexeeyay Uganda iyo dalalka reer galbeedku uu sii wiiqmayo oo sababta ay tahay
taa laftirkeeda waa laga yaabaa, sababtoo ah ciidamadan Uganda markii ugu horreysay runtii ma aha ay ku hanjabaan inay ciidamadooda kala baxayaan waddanka Soomaaliya, laakiin hadda wararka soo tarayay waxay sheegayaan in ciidamadan mise waddanka madaxweynaha uu ka yahay Museveni doorashadiisi ugu dambeysay xoogaa pressure ku saareen wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Mareykanka oo ah inuu ka yara leexleexaanayo dimuqraadiyadii oo dictator for life ah uu isu bedelay. Marka taa isagoo ka yara xanaaqsan ayuu waxaa laga yaabaa inuu culays ku saaray laftirkiisa retaliation ku sameynayo siyaasadan Mareykanka ah uu leeyahay waxayna ka hayaa shabaabkan iyo terrorismka Soomaaliya kasoo dhalanaya, taasoo la sheegay inuu xiriir hoose ula samaystay wadamadan bariga sida wadanka Ruushka iyo Jaynaha oo laga yaabo xaggaa inuu sii wareegsadaba caawinaadii ka heli jiray wadamada reer galbeedka.
Inkastoo taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya uu sheegay in Uganda aysan la socotin dowladda Soomaaliya qorshaheeda la bixista ciidamada, haddana waxaa jira shirar guud oo taliyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ay ka lahaayeen muddooyinka ugu dambeeyay sidii ciidamada Amison ay uga bixi lahaayeen Soomaaliya loona suuragelin lahaa in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Aadan Axmed ayaa laftiisa ka qayb galay qaar ka mid ah shirarkaasi. Waxaana weydiiyey wixii looga hadlay kuwii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore uu uga qayb galay dalalka Kenya iyo Uganda.
Qaabka loo hawlgeli doono 2016-ka, 2017-ka iyo si sidii ay u bixi lahaayeen ciidamada amnison dalka soomaaliya uga bixi lahaayeen labada qodob baa laga wada hadlay. Labadii qodobna waa laisla meel dhigay, laakiin se gunaanadkoodu kaa kuma ekaanayo taliyayaal bay ahaayeen, maadaama labada qodob mid waa taliyayaasha go-aankeeda iyaga iskale wixii howlgal ah, laakiin se talaga baxayo amnison ay dalka soomaaliya isaga baxayso waxaa ka dhexaysaa dowladda soomaaliyeed iyo dalalka qarashaadka ka bixiya amison iyo au bay ka dhexaysaa iyo un shir baa laysugu iman doonaa siyaasadeed oo guddoomin doona wixii lasoo diyaashay, qaabka looga baxayo iyo sida looga baxayo, iyo waxa looga baahan yahay oo bixitaanka oo tabaabushaha oo loo baahan yahay in la qabto. Taas halkaas baan u daynayaa oo kama hadli karo, waa wax mustaqbalan soo socda oo laga wada hadli doona, kaasaana gunaanadi doona.
Arrin kale oo xoojinaysa hadalhaynta waqtiyeynta ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa isbeddel lagu sameeyey howlwadeenada ciidamada heeganka ah ee ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee Bariga Afrika. Shirka isbeddelkaasi lagu sameeyey oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi waxaa guddoominayay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Maxamed Aadan Axmed laftiisa.
Shirkaasi wuxuu ahaa shir aan ahayn caadi oo shirarka la isugu yimaado waa sanadkiiba laba jeer weeye, laakiin wuxuu ahaa shir ziyaada ah oo lagu ansixinayay laguna qaadanayay. Shaqaalihii hore ayaa intoodii bodnay waxaa dhammaaday contractkoodii, markaa shaqaalo cusub baa la xulayay oo la qaadanayay si aad ka warqabtaanna ururka isaga ah heerka ciidamada taliyayaasha aniga guddoomiye ka ah, heerka wasiirada wasiirkeena gaashaandhiga ka ah, heerka madaxweyneyaasha madaxweyneheena ayaa guddoomiye ka ah oo hadda haya sanadkan oo ururka isaga ah. Marka taana waa anaa daadahaynayay, waanu guddoomiyey, shaqaalihiina waan qaadanay. Insha allah oktoobar bay soo shaqatigi doonaan. Hal bilo oo tijaabo ah oo ay shaqooyinka lagu sii wareejinayana way qaadan doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaaqa ka soo yeeray dowladda Uganda ayaa dhaliyay in su'aalo badan layska weydiiyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo in muddaaba ay caqabado badani ku hor gudbanaayeen. Caqabadahaasi muddada hortaagnaa dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaan weydiiyey General Maxamed Cusmaan Qaadi oo ka tirsanaa saraakiishii xilalka ciidan ee kala duwan ee sarsare ka soo qabtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya, isla markaana ahaa wakiilkii dowladda Soomaaliya ee dhinaca ciidamada ee dalalka Khaliijka.
Tan iyo walaalo, markii la dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la aasaasay bishii Abriil 2012 ee sanadkii 1960 ilaa burburkii uu ku yimid nidaamkii dowladnimo ee markaa jiray, waxay ahaayeen ciidan daacad ah oo har iyo habeen u taagan difaaca dalka. Gudahana way ka shaqayn jireen oo waxsoosaarka xataa way kaga qayb qaadan jireen, si aad yani garanayso oo maaragtay miraha iyo beeraha way ka qayb qaadan jireen waxsoosaarka gudaha. Walaalo, waxaa jira ciidankaas markii uu xoog yeeshay oo annaga iyo maaragtay dowladda jaarka ah markii aanu maaragtay ku dagaalanay dhulkii markaana laga haystay dowladda Ethiopia, waxa weeyaan kadib Ruushka iyo Maraykanka waxay goosteen maaragtay in ama laga dhacdhacsiiyey in annagu aanu khatar ku noqon doono nabadgelyada Afrika oo dhan yaa laga dhacdhacsiiyey. Arrinta marka su-aashaadi weydiinaysa ilaa hadda taasa la aaminsanaa, annaga iyo tii dowladdeeda jaarkeed meeshii waa ka baxday qolooyinkan TPLF, iyaga naftirkoodu waxay ahaayeen niman la dagaalamaya dergigii waagi jiray oo Mingisto uu hogaaminayay. Maxamed marka waxa weeyaan shakigii hadda marka wuu baxay, waxaa la ogaaday in hadda Soomaaliya ay u baahan tahay ciidan.
dhegeystayaal, intiina dib nooga soo biirtay waxaan xusuusinaynaa inaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku jeexjeexayno toddobaadkan dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray xukuumadda Uganda ee ahaa inay la bixiso ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya iyo dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo la wareega ammaanka Soomaaliya marka ay ciidamada AMISOM ka baxaan. Arrin kale oo hortaagnayd dhismaha ciidanka Soomaaliya ayaa ahayd iyadoo Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii aysan yeelan siyaasad amni qaran oo loo mari karo dhismaha ciidanka Soomaaliyeed. haatanse Soomaaliya waxay leedahay siyaasad amni qaran oo u baahan in la hirgeliyo. Professor Nurkaafi waa madaxa macadka daraasadka amniga ee Israel ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa qubaradii ka soo shaqeysay dokumentiga siyaasadda amniga qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Sanadkii 2015ka kadib markii himamowga siyaasadeed mataqaana runtii ku absida wadanka iyo is-aamin darida hoggaamiyaasha dalka ay keentay runaantii in amnigu uu dee mataqaana la keen waayo heerkii la rabay, ayaa hoggaamiyaasha dalka ama kuwa gobolada ama dowladda faraakiintuba waxay isla fahmeen inay muhiim tahay in amniga si wada jira wax loogu qabto. waxaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed bishii September uu go'aan ku gaaray in la sameeyo waxa la yiraahdo SSR ama Security Sector Reform, dib u habaynta amniga qaranka. taasina waxay keentay in la sameeyo markii ugu horeysay taariikhda dalka in la sameeyo waxa la yiraahdo National Threat Assessment, ama in dib loo eego maxaa khatar ku ah dalka. taasoo hoggaamiyeyaasha madaxa qaranka dalku ay isku waafaqeen bishii December 2015kii magaalada Muqdisho. siyaasadda isaga ah taasoo siyaasadaasoo dabeedna markii dambe dhashay in la keeno siyaasadda amniga qaranka oo ah run ahaantii muraayadda dalku uu leeyahay oo muujinaysa amniga gudaha iyo amniga dibadda.
haddaba qorshahan amni ee uu Professor Nurkaafi sheegay muxuu ka tarayaa dhismaha ciidanka Soomaaliya?
waxay ku qanacsan dalkii kaalminaya dalka Soomaaliyeed markii ugu horeysay in ay u muuqato inuu dalku helay qaabkii loola dhaqmi lahaa. waxay noqotay markaa dalalka waaweyn inay markaa ay xiseeyaan in dalka si toos ah loola macaamilo dalka Mareykanka, dalka Ingiriiska iyo dowladda Turkiya, dalal kale oo fara badaniba waxay imika ay xiiseynayaan in dalka si toosa amnigiisa qaranka, ciidamadiisa iyo kuwa muxuu ahaa amniga intaba, in si toosa dowladda Soomaaliya loogala xidhiido loona dhiso. sidii loo sameeyeyba muxuu ahaa siyaasadda amniga qaranka ama lagu ama madaxweyne ugu dhawaaqay September 2015kii waxaa ka muuqata wadan gudiisa yani gacan weyn oo ah kule si toosa waa dib u dhiska ciidanka qaranka Soomaaliyeed. taasoo ogtihiin muxuu ahaa ciidamada darab inay ahaayeen kuwii xoreeyey muxuu ahaa magaalada Baqawe waqtigii laga saariyey muxuu ahaa nabadiidka. waa howlgal fara badan oo imikaay sameynayaan ciidamadaasoo mataqaana run ahaantii si fiican u tababaran oo habeen iyo maalinba muxuu ahaa howlgallo fara badan sameeya oo xataa diyaarada qumaatay u kaca muxuu ahaa lagu qaado. intaasoo dhaniba waxa weeye waa taakulaynta ay ka helayaan dalalka aan ku sheegay tunka iyo taagta la eemaan si tooska ula falgelaya maxaa dowladda Soomaalida.
ciidamada Mareykanka ayaa hadda tababar toosa iyo qalabayn u sameeya cutubyo ka tirsan ciidanka ammaanka Soomaaliya sida Danab, Gaashaan iyo Alfa, kuwa oo muujiyey kartida ay u leeyihiin la dagaalanka argagixisada iyo fulinta howlgallada ka dhanka ah. safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz oo isniintii lasoo dhaafay ka hadlayay xaflad xafiiska loogu dhaarinayay oo ka dhacday magaalada Washington ayaa sheegay in la joogo waqtigii Soomaaliya loo dhisi lahaa ciidamo qaran.
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors as well as assistance from friends around the world. It's time for Somalia.
inkastoo ay Soomaaliya hore u heshay taageerada military ee dalalka dariska ah ee Afrikaanka iyo saaxiibada caalamka, haatan waxaa la joogaa xilligii la dhisi lahaa ciidan Soomaaliyeed oo xooggan oo ka jawaabi kara baahida amni, kaasoo mideeya guud ahaan Soomaaliya.
Haykal oo ka tirsan xafiiska Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaciisa qaba
nasiixin horta ciidamada Soomaaliya oo ahaan jiray ciidamada ugu xoogga badan qaaradda Afrika sanadadii 1970-yadii iyo 80-yadii horaanteedii, inay maanta noqdaan ciidamada runtii laga leexleexo dhisitaankooda oo kala yacsan, oon dhaqaale haysan, oon qalabaysnayn, waa horta nasiifnimada meesha keentay in ciidamo maanta shisheeye ay usoo gurmadaan oo dadkii dowladda hay ay ka dhigtaan dad ay ku dabagabadaan iska ilaabaan ciidamadoodii wadanka hooyo inay dhistaan. marka taa runtii keliya laguma eedayn karo wadanka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya runtii iska naflacaari ah oon dhaqaalo badan haysan ciidamadooda ku dhisan karaan. sidoo kale waxaa lagu eedayn karaa wadamadan especially UN-ka, United Nations-ka, qaramada midoobay inay ku taageeri waayaan sitaanka ciidamada Soomaaliya oo isla markaana ka qaadi waayaan xayiraadda hubka ah taasoo saareyd Soomaaliya ilaa 1990-yadii. marka waxaa u malaysaa meeshan inuu yahay mashruuc laga furtay Soomaaliya oo la doonayaba in ciidamadooda la dhiso oo wadankan hub loo ogolaado oo Soomaaliya lagu heli isku taagto si loo maamulo ciidamadan iyo wadanka Soomaaliya. waxaa u malaysaa in loogu talagalay in abid ciidamada afrikaanka ay joogaan iyo amison haddii kuwaa ka tagaana kuwa kaloo sida ciidamada kenya mise ciidamada ethoobia waxay kuruntii ku joogaan la aqoon inay saa ay soomaaliya faragelin joogta ugu hayaan iyagoo kuma marsiyoonaya shabaab aan la dagaalamayna ee argagixisa waxyaabaana runtii aan iyagu ay ka dambeeyeen asalkiiba.
Haddaba haddii daacad laga noqdo dib u dhiska ciidanka soomaaliya, imise ayay qaadan kartaa inuu awood u yeesho inuu la wareego ammaanka guud ahaan soomaaliya? Su-aashaasi ayaan weydiiyey jeneraal maxamed cusmaan qaadi.
Horta waxaa laga maarmaana dad 56 sano kabacdi ninkii markaas yacni 30 jiray ama 40 jiray orredi hadda wa howlgabooya. Marka horta dhiig cusub buu u baahan yahay oo dhalinyaro ah oo maaragtay xoog leh oo caafimaad qaba in ciidanka lagu biiriyo u baahan yihiin dadkii horena khibraddooda in laga faa'iidaysto u baahan yihiin saraakiil iyo saraakiil xigeenba weli waa joogaan waa nool yihiin tababarkii iyo khibraddii. Haddaanu kaalgareynay ugu yaraan markii ugu badnaan hal sana inagu qaadanaysaa inaanu soo saarno weliba aanu ku bilowno dul iyaga gudihiis dadkii waa joogaan waa dad waxa weeyaan soomaalidu waa dad karti iyo hufnaan leh waa dad qiimo badan si degdega ayay maaragtay runtii ayay rehabilitation ugu samayn karayaan. Waxaana kala dhexgalay oo isku kaaya diray oo laleeyahay qabiilkanana si degdeg ayuu meel uga soo baxaya iyo dhexda uga baxaya. Annaga waxaan dadka anugu waxaan aaminsanahay ah aaminsan inay culays soomaaliya ku tahay kulligeed. Haddii ninka horta askariga waxa weeyaan Churchill baa yiri aljiyushu tamshi calaa batuuniha, ciidamadu calooshooday ku socdaa. Haddii ninka xuquuqdiisa aad siiso soomaaliga ah oo aad waddankaaga difaac uu difaacay, laakiin inuu halkaana maaragtay 20,000 ay lacag iyo logistic iyo guryo iyo kharashyo ziyaada ay qaadanayaan askarigii soomaaliyeena uu gaajo u dhimanayo, waad garan karaysaa moraal weeyaan wuxuu dhan waa maater moraal. Marka waxa weeyaan waxaan ku talin lahay waxa weeyaan madaxdu inay daacad ka noqoto in ciidankeeda iyo dadkeeda inay aaminto, inay howlaheeda ay u dhiibato, inay difaaceeda ay u dhiibato, inay maaragtay isku kalsoonaada.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa isna qaba in haddii ay taageero helaan ciidanka Soomaaliya ay awood u leeyihiin sugidda ammaanka dalkooda.
Dagaal ku jira korrimadiisu de dagaalba ku jiraayo way gaabinaysaa korrimadiisu, maxaa yeelay dagaalba ku jiraa maalin walbu dhibanaya, maalin walbu dhaawacmaya, maalin walba qalabkiisa wax ka burburayaan. Waa ciidan dagaal ku jira, haddana wuu korayaa. Way muuqataa ciidankii soomaaliyeed inuu korayo. Qaabka uu isu ballaariyay oo dalka isugu fidiyay baa ka markhaatiya, qaabka uu hawlgelayay baa ka markhaatiya, qaabka uu howlgallada u sameeyey mid guud iyo mid gaar ahaaneed ba ayaa ka markhaatiya. Ciidanka soomaaliyeed wuu hanan karaa dalkii, laakiinse wuxuu u baahan yahay ciidanka soomaaliyeed kaalinta kaga aadan ee dowladdiisa iyo adduunweynahaba si uu xilka ula wareego. Dowladdu waa u heegan oo u taagan, laakiinse adduunweynuhu ile dowlado kale oo aan dalka soomaaliya u dhalan bay ku maalgeliyaan. Waxaa loo baahan yahay ciidanka soomaaliyeed in lagu maalgeliyo, lagu lugeeyo, lagu qalabeeyo muxuu ahaa si uu hawsha u hanto. Ciidanka soomaaliyeed isagoo aan qalabka haysan buu hadda hawlgalaa, isagoo aan hubka haysan buu hawlgalaa, iyadoo ciidamada kale ay wax walba haystaan ee amison buu isagu la hawlgalaa oo weliba kahorkaca uu noqdaa isagoo ciidanka soomaaliyeed ee ugu horeeya ee goobaha ayuu noqdaa.
Dhinaca kale, taliyaha ayaan weydiiyey daryeelka ciidamada iyo mushaaraadkooda oo la aaminsan yahay inay ahayd caqabadii ugu weyneyd ee hortaalay soo kabashada iyo dib u hanaqaadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Marka xagga dharka iyo laga suujo waxyaalaha waan hubka ahayn aada buu fiican yahay. Mushaarooyinkii iyo qaashibkiisu waa joogta weeye. Mushaarooyinkiisu joogtay ku socdaan inay noqdaan muddo dhow oo ay bilbil u qaataan. Haddana hadday moogiyiin 2 bilood waa qaataan oo mar walba waa socotaa, waa soo hagaagayaan runta. Markaan ku jiro
ugu dambeyntii, waxa guud ahaan cid kasta oo ay u muuqato xaaladda Soomaaliya ay isku raacsan tahay in Soomaaliya aysan nabad waarta ka dhalin karin ciidamo shisheeye. Rajada keliya ee qaranimada Soomaaliya lagu soo celin karana ay tahay dhismaha ciidanka Soomaaliya oo daacad laga noqdo, dowladda Soomaaliyana ay ka hor mariso wax walba iyadoo la kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka oo ku jiro Maraykanka oo haatan leh safiir rasmiya oo arrimaha Soomaaliya u qaabilsan. dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay barnaamij gaara oo aan kaga hadlaynay dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hadalhaynta ka bixitaanka soomaaliya ee ciidamada uganda intaa haynoo joogo intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad buu mahadsan yahay. isaga ayaa barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinaya soona diyaariyey. sida warkaba aad ku maqlayseen, ugu yaraan lix qof oo shan ka mida ay rayid yihiin ayaa ku dhimatay, 11 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen laba baabuur oo basas rakaab ahaa oo gudaha dalka Kenya ka keenay dadkaasi. faahfaahinta weerarkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjaro waxa uu ka wareystay Maxamed Yuusuf oo maamulo ka ah mid ka mid ah basaskaasi isaga kala gooshay waqooyi bari Kenya oo ah goobta weerarka uu ka dhacay iyo dhinaca kale Kenya.
meed oo dhinto aan aragne waa lix qof oo mid oo askari oo KBR ku jir.
lixda qof mid askari ku jira waan gartay
marka waxay dhaawac waa 10 qof isbitaal Gurgaduud aan ligeeyay saddexda ugu daran ambulance aa lagu qaaday isbitaalka Madeira baa ligeeyay.
marka sidee weerar ku dhacay? xaggee baa laga soo weeray? sidee baa bal weerar ku dhacay?
wallaahi nin oo guryaal oo la garanayo nin ayaa cabbadda jid ku galay.
haye
marka wallaahi dadka qaar meesha gaariga warta gaarigii horay waa ruux araray jid baa lagu dhaawac noqday. marka uu cararay darawalkii midkii labaad markuu saan usoo galeen bacadadii muraayadii waxaanay wejiga ku shubteen wejigii dhaawacay waxaan ka gaaray wax buu arki waayey isaga naftirkiis gaarigu ka cararay. markiina ninkii halkaas ba ay dadka qaar oo naalo qos oo dadkan down Kenya oo ki imaaday oo cararayna meesha lagu totoogday dadkii qaarna waa ilaa 600 kale isku jiraan waa carareen. marka saasaa jirt.
marka xaggee ka yimaadeen dadkan weerarka geystay?
wallaahi dadkan marka imaanayeen hadda waxaa la sheegay inay dhinacaan boodarka Soomaaliya ay u kaceen. markaasna waa dadkii xagga ka yimaaday sidii loo sheegay.
yaa usoo gurmaday marka baska oo gurmadii u fidiyey?
gurmad ciidankii joogo ceel waaqi oo wacyi oon gaadiyo way iskar joogtay isku markii markii ribootki la helay isku markii loo soo kacay waxay isbitaal ambulance joogo waa loo soo kacay. marka dadka qaar duur ay galeen kuwii duurkana waa la soo raadiyey mootay waxaana loo diray dadkii hadda badi waxay joogaan Gurgaduud qaarna meel la yimaado.
marka dadkan ma la garanayo weerarka geystay?
weerarka cidda geysna ma naqaano waleedu sheegado aan dhihi karna ma laha.
laakiin cid loo malaynaya ma jirtaa oo laisleeyahay ciddaasaa ka dambaysay?
cidaas waxay ku tuhunsan yihiin inay shabaab geystay.
tirada dadka weerarka geysatay ma la yaqaanaa? dadku ma idin sheegeen intay yihiin?
wallaahi gawaarada labadiiba 15 qof xamal saara ku toosaalilay gaarigii kastala 15 qof.
marka laba gaari bay ahaayeen?
laba gaari ahaayeen.
marka waa ilaa 30 qof baa weerarka geystay wey dadka weerarka geystay?
waa 30 lagu qiyaasay.
marka dadka baska saaraana imisay ahaayeen?
baska adiga labadii baadaal isku daro 70 way gaarayeen dadkii saaran yihiin.
marka dadku waxay ahaayeen reer Kenya mise isku jir bay ahaayeen dadka waxyeelada soo gaadhay?
wallaahi dadkii local oo Mandera county ki imaaday oo dadkii county kale ku imaadana waa un dadku waa un isla jiraan kulli gaariga dad badanaa ku jir.
marka xaggee u socdeen dadku?
Mandera baska Mandera u socday Cali Ceel waa uu bari Mandera u socday.
bal dareenka ilaa hadda maxay isbedeleen? ma howlgallaa la sameeyey? maxaa iminka sidee wax u jiraan iminka?
wallaahi dowladda Kenya sidaa ugu bacday waxay jawaab hooyo waxay ribood aan ka hayna ma laha waa dhaqaaqeen duurka ay ku jiraan kolleyda waxaan ka heli doono war ma aqaana dadka laakiin oo musaafiriinta oo jirti lagu caqabeeyey aad bay u wareersan yihiin. gawaaradii aadii kuwii Mandera ki imaaday gaari ay wada taagan yihiin kuwii kale Gurgaduud kan kalena oo dadkii lagu laayay wuxuu taagan yahay duurka. wallaahi dadka aad bay u wareersan yihiin dad qaar oo Sooman oo labadee oo dhiig baay qaar waa dhiig buuga waa iska badan.
xaggaa la geeyey markaa dhaawaca dad igu soo celisid?
kuwii dhaawacay qaar Gurgaduud ay jiraan qaarna Mandera la geeyey Mandera loo kacay hadda ilaa 4 qof la qaaday oo Mandera rifaado la sito loo qaaday isbitaalka weynaay oo countiga Mandera oo ku yaala Mandera.
dhaawaca ma ku jiraan wax ciidanka ama dowladda Kenya ka tirsan mas-uuliyiinteedu?
maya ciidanka waxaa waaye nin hal qof loo iskari ah ku jir wixii kale waa iska shacab.
maxamed yuusuf oo maamulo ka ah mid ka mid ah basaska isaga goosha gobolka waqooyi bari Kenya oo u warramayay wariyaha naga Ismaaciil Xuseen Farjar. Haddaba wariyahaagaaga waqooyi gobolka waqooyi galbeed ee Kenya ayaa weerarkan kadib waxa uu wareysi ka qaaday madaxa amniga ee gobolka waqooyi bari ee Kenya Ambassador Maxamed Saalax.
Taqriiban markay saacada ahayd 4 saac ayaa laba baas oo u socon ka tagtay Aylwaq oo u socota magaalada Raabu ku aadan ayaa dhexda lagu helay mar u dhaxaysa Aylwaq iyo Wargudud ayaa lagu helay nimar burcad ah. Ma sheekana inay yihiin al-shabaab, laakiin waxaan u maleynaa inay yihiin niman burcad ah oo deegaanka jooga. Baas bay habeenkii horey kii horey buu istaageen uu dhaafay. Kii labaad bay hadana xabadeeyeen, markaasay waxay dileen waxa ku dhamaatay 6 qof, 5 qof oo rayad ah iyo nin askari oo kayd ah.
Waa tahay ilaa iyo iminka wararka deegaankaas aynu ka helayno, shacabku waxay sheegayaan inaan la garanayn raggii dadkan laayay. Marka idinka ka dowlad ahaan maxaad ka qabateen, maxaa ifafaala oo dadkan in dadka yihiin?
Anagu baaritaan baa saddexda kuwad aan wadaa, meesha askar baa tagtay, ciidamaa tagtay, ciidamada amniga, ciidamada kale oo militariga, kuwa ku shaqeeya baaritaanta. Marka hadda waxay leeyihiin, waxay u egtahay inay yihiin milishiya oo meesha wadaniga ka ah inay yihiin baanabalaynaya, maxaa yeelay meesha xuduudkooda ka fogta layd waxay jirtaa taqriiban 7 kilomitir xuduudda Soomaaliya.
Waa tahay, marka ma tuhun waxaad qabtaan in beelihii meelahaasi ku diriray ciidamadoodii iyo burcadda inta badan deegaanada suurtagalka ah inay ka qawleysato inay tahay usoo shabaabka san ahayn?
Saasaan umaleynaya.
Waa tahay, marka dadkii hadda dhaawacmay iyo meedadkii xageed geyseen?
Meeshii waa la qaaday, waxaa la geeyayo isbitaalka Aylwaq oo dhow. Kuwa dhaawac weyn ka gaarin waxay gargaaray, oo baaskii markuu gadoomi rabay wax gargaaray way ka shacay yihiin, way tageen.
Waa tahay, calaamadaha shabaabka lagu garto waxaa ka mid ah in dadka ajnabiga ay madowga oo kale ay laayaan. Dadka inta badan hadda la laayeen waxaa la sheegayaa inay yihiin dadkaana Islaamka aheen. Marka maxay tahay tuunka aad gelinaysa arrinkaasi?
Nimankaasi waxaan umaleynaa waxay ahayd mowtahay gaarigii oo baaskii socday xabad ku fureen. Marka dadka waxay ku dhinteen xabadii lagu furay bay ku dhinteenay. Marka qaydanka ku garan jiray shabaabku waxaa weyaan waxaa u garan jiray horta gudaha ma soo galan shabaabka, waxay u badan yihiin xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Waa
badan yihiin gudaha ma soo gali kara, waa la ogan karaa. Marka hadda waxaan tuubaynaa inay yihiin beelaha meesha degan qayb ka mid oo maleeshiya oo hooyada waxooda isweydaarsada inay yihiin maleyna.
Waa tahay, marka dowlad baad tihiin, culays fara badan ayaadna saartay sugidda ammaanka gobolkan, ammaan fara badanna way kuu socotay. Iminka qulqulatooyinku way soo noqnoqonayaan, maxay tahay tallaabooyinka iminkaad ka fikiraysa Saalex?
Waxaan ka fikirwaaaaajira maxaa yeelay nimankii al-shabaabka hadda culays badan baa laga saaray xagga Soomaaliya, anagana culays baan saarnay. Markaas waxaad moodaa inay hawaha maaratay kardamo yar ay wadaan oo tuulooyinka isku gelgelahayaan oo wadanka maaratay ay dhibahayaan. Marka kulley anagana strategy waan bedeli doonaa, waan iska rebeynaa, shacabkana wada la jiraa, xaggan Kenya xagga Soomaaliya waan wada shaqeynaa. Marka insha allahu tacaala waan nabadkoo ka reyn doonaa.
Waa tahay, waxaa jirtay in digniin aad soo saarteen aad leedihiin dadka ajnabiga ah ee aanan Soomaalida ahayn basaskaysan ku socdaalin, iminkana ayagii baa ku socdaalay oo ayagii baa iminka lagu laynaya. Maxay tahay sababta socdaalkooda ugu diidan tihiin?
Kolley mid tahay gudiga amniga oo Bandeera ayaa taasi la imaaday maalinta weyta, waxay ka baqayeen oon basaska amaanti la joojiya. Nimankan muslimiinta aan ahayn ama lagu laayabay ka fikirahayeen, laakiin mid ayada mashaqada qabta maxaa yeelay nimankan maba kala jeclaa, hadda muslimiinka maba kala jeclaa, dadkaasa way iska dilayaan.
Waa tahay, dhaqdhaqaaqyada kale ee gobolka waa ay soo korkordhayaan oo dhankan haluuqo waxbaa laga sheegayaa. Deegaanadan Gaarisa xataa tuhun baa jiro Wajeer Mandeera, jeergarowgiina ka waran.
Anaga aad baan heegan unahay, aad baan diyaar unahay, wax kasta waan la soconaa. Laakiin waxaan aaminsanahay dadaalkeena uu fara badan yahay, ciidamada waa heegan, shacabka markas aqbaal uu nasiiya. Marka waxaan filayaa wax weyn oo dhici doona, maan filayaa.
kaasina waxa uu ahaa madaxa amniga ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya Ambassador Maxamuud Saalax oo uu ramayay wariyaha naga Waqooyi Bari ee Kenya. Waxaad dhageystayaal wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da haatana Saara Cabdi Axmed Bulhanood dulmarto wararkii ugu doorka roonaa idaacadeena.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale ugu baaqay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira dowladda baaq nabadeed. Khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey munaasabadda xuska maalinta xurriyadda Soomaaliya ee 1 Luulyo ayaa wuxuu ugu baaqay Al-Shabaab inay ka waantoobaan ficilada argagixisada. Ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay 11 kalena way ku dhaawaceen markii dad loo maleeynayo inay yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ay xabado ku fureen 2 baabuur oo ah kuwa rakaabka qaaday xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya meel ku dhow. Booliska ayaa goobtaasi tagay waxa ayna arkeen 6 qof oo toogasho lagu dilay. Waxaa sidaas yiri madaxa booliska ee Kenya. Dadka dhinta ayaa la rumaysan yahay inay yihiin 5 qof oo rayida iyo qof booliisa. Ugu yaraan 11 qof oo kale oo rayidana way ku dhaawacmeen, kuwaasoo dhaawacooda la geeyay isbitaalka degmada Ceelwaq. Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa gabi ahaanba waxa ay laashay natiijadii ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi bishiimay. Go'aanka maxkamadda sare ayaa daba socda dacwad uu gudbiyay xisbiga midigta fog ee dalkaasi.
Aad ayaad u mahadsantahay Sahro. Dhageystayaal, haatana ku soo dhawaada hees aanu ugu talgalnay qasiidada Faadumo Qaasim Hiloole. Heestaa qabdisiidada oo inoo qaadayso Faadumo Qaasim Hiloole, Allaha naxariistii jannada ka waraabiye, ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeenii Fiidimo. Tan iyo kulantadeena dambana waa aniga oo Jaamac Buule Jaamac iyo Saara Cabdi Axmed iyo dhammaan baahda VOA oo idin leh habeen wanaagsan.